Здравствуйте, это дневное шоу на радио Крым Реалии. В студии для вас работает Елена Римовская. Напомню, вы можете слышать нас в прямом эфире в будни с 13.00 по крымскому времени. Сегодня в нашей программе поговорим о таком. В Крыму объяснили, почему обсервация для туристов станет платной. На материковой части Украины смягчают карантин. Так в Киеве заработал метрополитен. Основную часть нашей программы мы посвятим украинскому пен-клубу. Что это за объединение и как его представители пытаются повлиять на ситуацию в Крыму. Напомню, вы можете слушать нас на 105.9 FM, а также на средних волнах 648 AM. Звоните нам в прямой эфир по телефону 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма. Номер телефона для жителей материковой части Украины 044 490 2905. Трансляция нашего эфира доступна на YouTube-канале Крым Реалии. Заходите, оставляйте свои вопросы и комментарии.
Радио Крым Реалии. Мы ближе, чем кажется.
В Крыму количество умерших пациентов с коронавирусной инфекцией выросло до 11 человек. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Российского министерства здравоохранения Крыма утром 25 мая. До этого сообщалось о смерти 9 человек, у которых был диагностирован COVID-19. Подробных данных о смерти еще двух пациентов на сайте нет. Сообщается, что из 184 пациентов с коронавирусом, которые сейчас проходят лечение в Крыму, четверо в состоянии тяжелой степени тяжести, 136 в средней степени тяжести и 44 в удовлетворительном состоянии. За прошедшие сутки на территории Крыма подтверждено 6 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщил российский глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице в Фейсбуке. Один из заболевших выявлен при обращении за медицинской помощью, остальные 5 по результатам эпидемиологического исследования. Сообщается, что все заболевшие госпитализированы в инфекционный стационар. 5 случаев из 6 выявленных бессимптомные. Таким образом, на текущий период в Крыму зарегистрировано 346 случаев новой коронавирусной инфекции. Выздоровевших за весь период 153 человека, 11 человек умерли. В Севастополе по состоянию на утро 25 мая зарегистрировано 2 новых случая заболевания COVID-19. Один человек умер. Это женщина в возрасте 92 лет. У нее были хронические заболевания. Об этом сообщается на сайте российского правительства Севастополя. По данным местных властей, еще 2 человек выписали после выздоровления. На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 85 человек. В городской больнице номер 9 – 74 человека. Под наблюдением по месту жительства 635 человек. Всего с начала пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 157 человек, выздоровело уже 116, 3 человека умерли. Подконтрольные России власти Крыма объясняют введение платы за пребывание в обсерваторе для туристов с 24 мая усилением мер безопасности. Согласно пояснениям на сайте портала российского правительства Крыма, 25 мая такая мера поможет запуску курортного сезона. Далее цитата. Данное решение принимается и для того, чтобы в соответствии с требованиями Роспотребнадзора и по согласованию со всеми заинтересованными структурами иметь возможность запустить туристический сезон и для жителей Крыма, и для граждан субъектов в Российской Федерации. Напомним, что большинство случаев заражения в Крыму завозные. Конец цитаты. Подобные меры, как отметили в российском правительстве Крыма, введены также в Севастополе, ну и в соседней России тоже в ряде регионов, например, в Новосибирской области, на Сахалине, в Нижегородской области. Накануне подконтрольной России глава Крыма Сергей Аксенов предупредил, что прибывающих в Крым туристов отныне будут помещать в обсерваторы за личный счет.
Никаких частных командировочных в данном случае котироваться для того, чтобы попасть на территорию Республики Крым, не будет. Только командировки оформлены органами государственной власти Российской Федерации. Все, других вариантов даже не обсуждается. Все остальные, пожалуйста, нужна командировка частной компании, нанимают обсерватор, оплачивают его как положено. Обсерватор должен быть, еще раз говорю, полностью по стандартам оборудован, как положено. Порядки и указ будет в этой части опубликован, в том числе для того, чтобы у работников органов внутренних дел, у Росгвардии были основания, то есть для снятия поезда принудительного и самолета для принудительного помещения в обсерватор, в том числе еще и командировочных и других. Частные обсерваторы точно так же, охрана МВД, мы договорились, будет выставлена в полном объеме, но опять же основание – это протокольное решение оперативного штаба.
Тут можно напомнить, что ранее пребывание в обсервации на обсервации в Крыму было бесплатной. Сергей Аксенов накануне подчеркнул, что тех, кто не сможет заплатить за пребывание на обсерваторе сразу, после выписки будут преследовать в судебном порядке. Расходы обсерватора, связанные с пребыванием в нем граждан, прибывших в Крым в командировку, будут оплачиваться работодателем. В документе уточняется, что этот пункт не будет касаться российских чиновников, приезжающих в Крым в командировку, а также экипажей воздушного и морского транспорта, водителей, совершающих грузовые перевозки. Севастопольский автовокзал, который не функционировал с апреля из-за угрозы коронавируса, 25 мая возобновил работу. Но междугородние рейсы восстановлены частично. Об этом корреспонденту Крымреалии сообщили сотрудники вокзала. По их словам, в частности, восстановлены рейсы в направлении Симферополя и Ялты. А как отметили сотрудники вокзала, восстановление остальных рейсов зависит от перевозчиков. В первой половине дня, как сообщает корреспондент Крымреалии, у билетных касс вокзала почти не было пассажиров. По наблюдениям корреспондента Крымреалии, парковочные места для автобусов на территории вокзала были заняты только примерно на четверть. Утром на территории вокзала находилось всего 5 автобусов. До ограничений, введенных из-за коронавируса, парковочные места на вокзале были заняты примерно на 90%, и на территории вокзала в будние дни находилось примерно 2 десятка автобусов.
Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
На материковой части Украины обнаружили 259 новых случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом свидетельствуют данные на сайте Совета национальной безопасности и обороны Украины. Всего на материковой части Украины зарегистрировано уже более чем 21 тысяча случаев заражения COVID-19. Из-за вызванных болезнью осложнений 623 человека умерли, 7234 человека выздоровели. Но эта статистика, стоит отметить, не учитывает данные по количеству зараженных на временно оккупированных территориях Украины. Метро в Киеве возобновило работу. Это стало возможным в рамках смягчения карантина, введенного ранее из-за коронавируса. Напомним, что метро в Киеве приостановило свою работу еще 17 марта. Для того, чтобы пассажиры могли воспользоваться услугами метрополитена, предприятие должно исполнять специальные требования. Так, в киевском метро должны обеспечить расстояние не менее чем 1,5 метра между пассажирами в очередях кассы и терминалах самообслуживания, на платформах и вестибюлях станции. А также не должны допускать в метро пассажиров с температурой тела выше 37,2. На выходных в Киеве возобновил работу наземный общественный транспорт. Теперь им могут воспользоваться все, а не только обладатели спецпропусков, как это было ранее. Однако пока будет действовать ограничение по количеству посадочных мест. Кроме того, в общественный транспорт Киева пассажиров допускают только при наличии защитной маски. За последние сутки в России подтверждено почти 9 тысяч новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием в этой стране, информирует телеканал «Настоящее время». Общее число выявленных случаев заражения в России достигло почти 353,5 тысяч человек. По данным университета Джонса Хопкинса, Россия по этому показателю занимает третье место в мире, пропустив вперед Бразилию, где уже 363 тысячи зараженных, и США, где уже более чем 1,5 миллиона случаев заражения. За сутки в России умерли 92 человека. За весь период в стране от коронавируса скончались 3633 человека. За прошедшие сутки выписали 5500 человек. Общее число выздоровевших пациентов в России увеличилось уже до 118 тысяч. Правозащитники в России сделали карту случаев острых респираторной вирусной инфекции в СИЗО и колониях. Об этом «Коммерсанту» рассказала директор фонда «Общественный вердикт» Наталья Таубина. Об этом сообщает русская служба «Радио Свобода». Проект публикует как официальную статистику Федеральной службы исполнения наказаний о заболевших, так и сообщения от самых осужденных и их родственников, которую подтвердили несколько источников. Авторы проекта также изучают информацию из СМИ. По каждому неподтвержденному случаю защитники делают запросы в прокуратуру и Федеральную службу исполнения наказаний, требуя провести проверку и обеспечить безопасность заключенных и сотрудников исправительных учреждений. Правозащитники назвали недопустимой сложившуюся практику, цитируя, информационной блокадой и полной закрытости учреждений ФСИН от общества, особенно во время эпидемии. Конец цитаты. По мнению создателей проекта, запрет на свидание привел к серьезной социальной напряженности, так как близкие заключенных беспокоятся о них и, но не знают, где получить информацию.
Радио Крым. Реалии. Мы ценим твое мнение.
В понедельник в Новой Зеландии произошло землетрясение, но никто не пострадал. Премьер-министр Джасинда Ардерн как раз давала телевизионное интервью в прямом эфире в столице Веллингтоне, когда это произошло. Как сообщают западные СМИ, глава новозеландского правительства не растерялась, а спокойно продолжила разговор. По сообщениям, землетрясение магнитудой 5,8 ощущалось в столице Новой Зеландии и прилегающих районах. Ардерн через некоторое время после примерно 30-секундных толчков сообщила на пресс-конференции, что никаких повреждений или разрушений в результате землетрясения не обнаружено. Джасинда Ардерн стала премьер-министром Новой Зеландии в 2017 году, и с тех пор ей уже пришлось справиться с несколькими кризисами в стране, в частности, с терактом в двух мечетях в Крайстчерче в прошлом году, извержением вулкана в декабре и нынешней пандемией коронавируса. В Иерусалиме 24 мая начался суд по делу премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху, обвиняемого в коррупции и злоупотреблении служебным положением. Нетаньяху заявил в суде, что дело против него сфабриковано, и потребовал прямой телевизионной трансляции из зала судебного заседания. На процессе по делу Нетаньяху ожидается выступление около 300 свидетелей. Обвинения в мошенничестве, коррупции и растрате были выдвинуты против премьера Израиля в ноябре прошлого года. Сторона обвинения утверждает, что Беньямин Нетаньяху и его семья в период с 2007 по 2016 год принимали от американского продюсера Арнана Милчена и австралийского бизнесмена Джеймса Пакера подарки, включая ювелирные украшения на общую сумму в 250 000 евро. 17 мая Нетаньяху принес присягу в качестве премьер-министра Израиля. Если судьи признают его виновным, ему придется уйти в отставку.
Радио Крым. Реалии. Крымчане имеют право знать.
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил мусульман с окончанием священного месяца Рамадана и пожелал согласия и процветания каждой мусульманской семье. Об этом сообщила пресс-служба президента. В Духовном управлении мусульман Крыма, поздравляя с праздником, пожелали, цитирую, всем встретить последующие Рамаданы в благополучии, в хорошем здравии и родном свободном Крыму. Конец цитаты. Крымско-татарские активисты сделали подарки для пожилых жителей нескольких крымских сел, поскольку из-за карантина в связи с угрозой распространения коронавируса массовые мероприятия не проводятся. Организаторы инициативы развозили подарки по домам в селах Бахчисарайского и Советского районов Крыма. Предлагаем послушать комментарий активиста Эмина Биялова.
Большой праздник не можем сделать в связи с вирусом. Вот решили, иншаллах, раздать подарки джамату таким вот образом.
Пышка, иншаллах, мы к нему тоже приехали проведать, завести ему то, что мы купили, иншаллах, для наших стариков.
25 мая мусульмане отметили один из двух главных праздников в исламе – Роза-Байрам, который знаменует окончание священного исламского месяца Рамадан. Роза-Байрам длится 3 дня после 30-дневного поста и является вторым по значению мусульманским праздником после Курбан-Байрама или Дня жертвоприношения. Тем временем Ялта хочет получить российский грант на ремонт площади. В подконтрольной России администрации города сообщают, что примут участие во всероссийском конкурсе под названием «Создание комфортной среды для малых городов и исторических поселений». Жители Ялты путем онлайн-голосования определили, что за грант будет бороться Советская площадь города. Как сообщается, проектно-сметной документации по площади еще нет. От жителей города поступили заявки с разными предложениями. И далее цитата. Кто-то хочет там качели, кто-то фонтаны, кто-то считает важным наличие большого количества скамеек, теневых навесов, зеленых насаждений. В общем, люди хотят, чтобы площадь стала максимально живой, даже в ущерб ее изначальной функции – главной площади города. Конец цитаты. По примерным подсчетам, на благоустройство Советской площади необходимо до 200 000 000 российских рублей. В случае получения этого российского гранта площадь благоустроят в 2021-2022 году. Это все новости к этому часу, и основную часть нашей программы мы посвятим вот какой теме. На выходных в Украине завершилась неделя солидарности с Кремлы. Целью акции было напомнить жителям Украины о депортации крымско-татарского народа. Среди организаторов мероприятия и Украинский центр международного пен-клуба. Это неправительственная организация, объединяет писателей, редакторов и переводчиков по всему миру. С начала аннексии Крыма России Украинский пен-клуб неоднократно организовывал акции в поддержку крымчан, в частности, политических узников России из Крыма. И вот как раз сегодня в основной части нашей программы мы поговорим о том, что это за организация такая и что значит инструменты культурной дипломатии. Действительно ли могут они повлиять на ситуацию, вот, например, ситуацию в аннексированном Крыму, которая сложилась после 2014 года. Оставайтесь с нами.
Не все журналисты Крым Реалии могут раскрыть свои имена, показать свое лицо. Из-за преследований российской власти в Крыму. Из-за серьезной опасности для них и их семей. Но каждый день мы работаем для вас. Изучаем новостные ленты. Общаемся с абсолютно разными людьми. Задаем неудобные вопросы. Делаем свою работу честно. Потому что вы должны знать, что происходит в Крыму на самом деле.
Вы слушаете радио «Крым Реалии». В студии для вас работает Елена Римовская. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. У вас есть возможность смотреть нас на YouTube-канале «Крым Реалии». Можете там оставлять свои вопросы, комментарии непосредственно под трансляцией. Или же можете звонить нам в прямой эфир по телефону 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма. Есть возможность также позвонить для жителей материковой части Украины 044 490 2905. Приветствую всех наших слушателей, которые только к нам присоединились. И приветствую гостью нашей эфиры. По скайпу к нам присоединяется Татьяна Терен, исполнительный директор PEN Ukraine или Украинского центра международного PEN-клуба. Татьяна, добрый день.
Добрый день.
Спасибо за то, что вы согласились принять участие в нашей программе. Я думаю, что перед тем, как мы поговорим непосредственно и о неделе солидарности с Кремлы, было бы неплохо вот рассказать части наших слушателей, которые, возможно, не в курсе, что из себя представляет PEN-клуб, кого объединяет, что это за люди.
В цілому PEN-клуб в Україні є однією з організацій національних, які є в усьому світі. Тобто можна говорити, що майже в кожній країні у світі є свій PEN-клуб. Це може бути одне відділення чи кілька. І в Україні PEN-клуб діє вже з кінця 80-х років, тобто досить тривалий період. А в усьому світі PEN-клуби працюють уже майже 100 років. PEN-клуб є досить унікальною організацією, оскільки він об'єднує два напрямки. З одного боку, це організація, яка працює з промоцією культури. Та ви вже згадували про культурну дипломатію за кордоном, про промоцію культури всередині країни. Але крім того, PEN-клуб був створений з правозахисною метою, тому крім того, що ми працюємо з культурою і літературою, ми ще і маємо, це наше завдання, воно прописане в нашій хартії, ми працюємо з правами авторів, не лише наших членів, а взагалі авторів, які є в Україні, і чиї права, власне, порушуються. І у випадку згаданих чи то анексованого Криму, чи окупованого Донбасу, ми, звичайно, так само насамперед працюємо із справами журналістів, письменників, блогерів, які зазнають утисків через їхню професійну діяльність.
Ну, ми обов'язково об этом ще поговоримо. Я дозволю собі зробити таке небольшое примічання, що президентом PEN Ukraine являється український писатель Андрій Курков. Это, ну, я уверена, что многие в Крыму знают об Андрее Куркове. Он действительно такой популярный, можно сказать, автор, и за границей в том числе. Много переводов его произведений. Но вообще вы объединили... Сколько сейчас членов украинского PEN-клуба?
Да, сьогодні нас 129 членів, тобто це вже досить така велика організація, і я можу згадати, що для кримчан теж відомі, я думаю, що для них імена. До PEN-клубу в Україні сьогодні входить, наприклад, Алім Алієв, програмний директор Кримського дому, відомий громадський активіст. Входить історик Гульнара Бекірова, і не так давно ми також прийняли в нашу організацію Бекіра Мамутова, теж журналіст. журналіста з Криму. І треба сказати, що для нас це дуже важливо об'єднувати так авторів з Криму, журналістів з Криму, теж наші організації. Я ще не згадала, звісно, вашого колегу Миколу Семену, з яким ми теж працюємо вже кілька років. Ми стежили уважно за його справою і дуже раді, що ця справа вирішилася, і пан Микола зміг повернутися зараз до своєї професійної діяльності.
Начнем, наверное, от самого актуального. Все-таки начнем с недели солидарности с Керемлы. Как раз 24 мая эта неделя, эта акция закончилась. Началась она 18 мая. Организовано было это мероприятие совместно PEN Ukraine с Крымским домом, правозащитными организациями Крымсос и Центр громадянских свобод, Центр общественных свобод, это тоже правозащитная организация. И Крымреалии тоже приняли определенное участие в этой акции. Тут, кстати, можно напомнить нашим слушателям, что 16 мая перед началом акции Крымреалии пообщались с Алимом Алиевым, которого как раз Татьяна Терн упомянула, как члена пен-клуба. Он тогда давал нам интервью, как программный директор Крымского дома анонсировал эту акцию. И вот мне кажется, что уже, наверное, можно подвести какие-то итоги, как эта акция прошла и почему вообще возникла эта идея вот в таком виде провести такое мероприятие.
В цілому ідея такого тижня солідарності виникла у нас в співпраці з американським пен-клубом. Ми з ними ще кілька місяців тому обговорювали, як ми разом можемо привернути увагу до справ кримських громадянських журналістів. Тому що на сьогодні це ті справи, з якими ми насамперед працюємо, і нам дуже важливо щоразу, як в правозахисній діяльності, знаходити приводи, придумувати події, які можуть нам допомогти знову і знову привертати увагу до цих справ. Ну і коли ми почали це разом обговорювати, ми зрозуміли, що центральна подія, яка дуже важлива насамперед, звісно, для кримських татар, але я вважаю, що взагалі для всіх українців, це 18 травня, день депортації кримських татар, чи день пам'яті про жертв геноциду кримсько-татарського народу. І ми зрозуміли, що ми візьмемо цю дату як певну таку відправну точку для того, щоб почати цю розмову. І ми розуміли, що в нас було насправді кілька цілей. З одного боку, звісно, потрібно знову і знову нагадувати про події 44-го року, оскільки, на жаль, навіть до сьогодні є дуже багато стереотипів, викривлених фактів, які потрібно змінювати, пояснювати і нагадувати, що насправді відбулося. Нагадувати, що, власне, це був геноцид кримсько-татарського народу, продуманий, спланований і реалізований трагічно для народу, і взагалі для Криму і для України. З іншого боку, ми дуже хотіли розтягнути цю подію в часі, зробити хоча б тиждень для того, щоб про депортацію і про проблеми Кремли не говорили тільки один день у році. Це абсолютно неправильно, і ця тема не повинна сходити з наших якихось інформаційних стрічок та новин, скажімо. І тому ми хотіли зробити це довший період часу. Третє, що для нас було важливо підкреслити, в цієї акції був ще підзаголовок «Спільний біль, спільна історія», «Обща боль, обща історія». І ми хотіли цим показати, що дуже часто про депортацію кримських татар, або в іншому випадку, наприклад, про Голокост, говорять як про такі окремі сторінки – не зовсім сторінки історії України, а ніби от такі окремі відгалуження, які ми теж повинні знати, але вони нібито розглядаються окремо. І ми дуже хотіли показати, що це наша спільна історія. І на цьому ми підкреслювали в усіх наших акціях. І якщо ми хочемо говорити про якесь майбутнє, про порозуміння, про зникнення тих стереотипів, які я згадала на початку, то дуже важливо розуміти, що це наш спільний біль, що ми всі разом пройшли через цю трагедію і про неї важливо пам'ятати. Ну і наостанок скажу, що для нас лишався в пріоритеті, звичайно, цей момент пов'язаний із справами кримських громадянських журналістів. Це насправді тема, яка, як мені здається, недостатньо розкрита в наших медіа, вона недостатньо підтримується нашими медіа і журналістами. Наші журналісти не завжди солідарні з колегами, які працюють в Криму, і тому ми дуже хотіли теж звернути увагу на цю тему, більше про неї говорити. І, зокрема, спільно з Крим Реалії ми підготували великий матеріал про феномен громадянських журналістів у наш час і про окремі справи, які нам важливо пам'ятати в цій історії.
Я напомню нашим слушателям, что с нами на прямой скайп-связи Татьяна Терен, это исполнительный директор Украинского центра международного пен-клуба. Мы начали наш разговор с акции под названием «Неделя солидарности с Кремлы». Она состоялась в Украине вот с 18 по 24 мая. Напомню нашим слушателям, что есть возможность звонить к нам и непосредственно из Крыма 8 800 10 06 926 и с материковой части Украины 044 499 05. Подсказывают мне коллеги, что у нас есть звонок. Здравствуйте, кто вы, откуда, пожалуйста, ваш вопрос или реплика по теме?
Здравствуйте, уважаемые ведущие, уважаемые гости и все, кто слушает «Кремлянин» на 648, это Александр из соседней России. У меня такой вопрос, уважаемые гости, вот насколько сейчас в связи с пандемией и вообще после 2014-го интересно на Западе, что происходит у вас в Украине, и насколько на Западе обращают внимание, или насколько меньше стали обращать внимание на то, что происходит и в плане журналистики, и культуры, и то, что делает наши негодяи. И второй вопрос. Вот насколько вам удается перебить тот негатив, который несут наши негодяи, ну, по поводу того, что там, да, такого народа нету, как украинский, как такого языка нету и так далее. Насколько вам удается на Западе донести, что есть такой замечательный народ, как украинский, есть замечательный украинский язык, на котором вы сейчас, уважаемые гости, говорите, и что есть такая страна, как Украина, и что надо вместе как-то, ну, как объединиться и действовать, потому что задача, я уже не раз говорил, наших негодяев, чтобы вас не было. Ну, а кремляне, как всегда, удачи.
Спасибо вам за ваш звонок. Напомню, что с нами на прямой скайп-связи Татьяна Терен, исполнительный директор Украинского центра международного пен-клуба. Ну вот, задал вам наш слушатель вопрос, которые у меня были под конец программы заготовлены, но давайте их, наверное, все-таки обсудим сейчас.
Я не до кінця розуміла про Захід, та я так розумію, наскільки наші питання і проблеми представлені, наскільки вони звучать взагалі в світі. Так?
Я думаю, що тут, ісходя із вашого опиту, якраз роботи по лінії пен-клуба.
Очевидно, нам здається, що всі ці питання і проблеми не представлені достатньо. З іншого боку, ми не можемо говорити, що українські проблеми чи питання наших політв'язнів, вони є забуті. При кожній нагоді, звісно, ці питання підіймаються і українськими дипломатами, і українськими журналістами, які працюють за кордоном, але сказати, що це достатня увага, ми не можемо. Тобто до цього ми працювали, наприклад, зі справами Станіслава Асєєва чи Олега Сенцова. І ми знаємо, що незалежно від того, чи ці люди є відомими, а Олег Сенцов все-таки був відомою людиною, так і в Росії, і, очевидно, і в Криму, і в Україні, і за кордоном. Незалежно від цього, завдання правозахисників і завдання медіа є одне, і воно головне – постійно привертати увагу до цієї теми. Якою б вона не була важливою, ми маємо зараз такий гіпернасичений інформаційний час, і будь-яка тема, вона постійно ніби затирається новими актуальними темами. Тому наше завдання – створювати інформаційні приводи і шукати механізми для того, щоб нагадувати про ситуацію, так? Нагадувати про анексію Криму, нагадувати про людей, чиї права порушуються в Криму чи порушуються в Росії, бо частина політв'язнів перебувають в російських в'язницях. Тобто наше завдання не забувати про це і знаходити механізми, щоб знову і знову про це говорити. З боку пен-клубів я можу сказати, що ці зусилля постійно докладаються. Тобто зараз, окрім того, що відбулася кампанія в Україні, вона паралельно так само відбувалась в Америці за підтримки американського пен-клубу, і вони теж змогли за минулий тиждень опублікувати кілька нових матеріалів, присвячених ситуації зі свободою слова, наприклад, в Криму. Вони підготували низку відеоблогів за участі відомих і українців, і американців. І також вони готували більше такі правозахисні матеріали та з аналізом ситуації, які потім поширюються в колі правозахисників і міжнародних організацій, які працюють з цими справами. Чи є це достатні зусилля? Я ще раз кажу, що я не вважаю, що вони достатні. Тобто ми повинні робити все для того, щоб кожен тиждень, щомісяця ми пропонували якісь способи, як ми можемо об'єднати зусилля і ще раз говорити про цю тему. Я нагадаю, що, скажімо, в лютому, тобто це буквально кілька місяців тому, ми проводили тиждень солідарності з нескореним Кримом, наприклад. Тобто ми весь час намагаємося, як люди, які працюють все-таки насамперед в культурній сфері, ми намагаємося знаходити ось ці механізми, як за допомогою культури, як за допомогою медіа ми можемо цю тему піднімати і пропонувати її так само європейським, американським і взагалі світовим медіа, наприклад.
Я предлагаю сделать сейчас небольшую паузу и продолжим еще немного поговорим все-таки о неделе солидарности с Кремлем.
Факты, новости, события, мнение экспертов, журналистские расследования. Узнать больше, узнать факты ты сможешь вместе с нами. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM или 648 AM. Настрой свой приемник на правильную волну.
Вы слушаете радио «Крым Реалии». В студии для вас работает Елена Римовская, а с нами на прямой скайп-связи Татьяна Терен, исполнительный директор PEN Ukraine. Вот как раз PEN Ukraine, или Украинский центр международного PEN-клуба, был одним из организаторов недели солидарности с Кремлем, которая завершилась на этих выходных. Одним из таких главных ключевых заданий этой акции было рассказать жителям Украины более подробно и, возможно, даже более понятно, да, о том, что такое депортация крымско-татарского народа. Здесь важно, наверное, напомнить, что в 2015 году Украина признала депортацию крымско-татарского народа геноцидом. И с нами, вот я бы хотела все-таки у Татьяны еще уточнить такой вопрос. Вот все-таки, ну, казалось бы, да, если в 2015 году признали депортацию крымско-татарского народа геноцидом, казалось бы, что уже вот знание об этих исторических событиях должно было какое-то сформироваться у украинцев. Но, возможно, вот то, что вы организовывали эту акцию, была основана как-то на пробелах, которые вы заметили, да, на протяжении этих последних нескольких лет?
Та, я б не говорила, на жаль, про якісь пробіли. Нам насамперед йшлося про стереотипи, які ми вважаємо, що вони, на жаль, досі існують, і нам доводиться їх чути. По-друге, ви згадали про цей акт та визнання депортації 44-го року геноцидом, але ми знаємо, що не всі світові країни визнали депортацію Кремли геноцидом. Відповідно, значить, що наша інформаційна і дипломатична робота в цьому напрямку повинна також тривати. З іншого боку, ми так само хотіли показати, що ми лишаємося солідарними із самими Кремлем, тобто це теж наш певний знак солідарності. І зараз я можу згадати нашу таку першу подію, з якої цей тиждень розпочинався. І це була велика дискусія за участі українських істориків, але так само за участі кримсько-татарських експертів, науковців, скажімо, була Гульнара Кірова, був Рифат Чубаров, Наріман Джелялов. Тобто це були люди, які спробували протягом довше навіть ніж 2 годин, це дійсно була дуже велика онлайн-розмова, спробували поговорити спочатку про те, чим депортація, пам'ять про депортацію є для них самих, і потім зрозуміти, що ми ще не зробили у цьому полі для того, щоб цей факт був очевидним для українців, але так само для світу. Ну і виявилося якось наприкінці, після цієї дуже довгої розмови, був один головний висновок, який зробили всі, що такі розмови не повинні відбуватися раз на рік, які досі є в нашій країні, 18 травня, вони повинні відбуватися частіше. І тільки якщо дійсно це буде частина, ну, нашого постійного спілкування, обговорення на різних дискусійних майданчиках, тільки тоді можна буде сказати, що ми, от як ви говорили, заповнили ці пробіли, і всі прийняли цей факт, осмислили і зробили його частиною, власне, нашої історії, як я говорила на початку. На жаль, так сьогодні не є. І це стосується не тільки депортації Кремлем. У нас є дуже багато сторінок, які потребують обговорення, сторінок історії. І найчастіше, на жаль, так буває, що ми говоримо про ці теми і проблеми в якісь річ. річниці чи в роковини цих подій. Це, звичайно, неправильно, і це треба змінювати, очевидно, що.
В рамках цієї акції звучало таке словосочетання, як гібридна депортація 2014 року. Що ви вкладаєте в це поняття? І, ну, от, як це... Я так розумію, що проводились определенні паралелі між тим, що відбувалося в 1944 году і тим, що відбувалося з Кримом в 2014-му.
Насправді такі паралелі важко не проводити. Тобто історія часто нам пропонує якісь дати, які між собою просто починають розмовляти в такий дивний, символічний, трагічний спосіб. Ну і в випадку Кремли так виходить, що вони дійсно пережили страшну, трагічну, сплановану депортацію 44-го року. І тут минає кілька десятиліть, і вони стають знову заручниками схожої ситуації, заручниками анексії їхньої рідної землі, коли частина з них просто змушена залишити через це свої землі і свою батьківщину, так, якоюсь мірою. Тому нібито не можна сказати, що це теж є депортація, вона в такий спосіб не проводилася як 44-го року, але це депортація гібридна, власне, як і всі ті процеси, які зараз відбуваються і в Україні, і взагалі в світі. Ми говоримо про гібридні війни, і ми говоримо про гібридну депортацію, тому що це є правда, що частина Кремли змушена була залишити свої домівки, залишити все, що було їм рідним і дорогим, переїхати в Україну, чи комусь довелось поїхати взагалі в інші країни, тільки тому, що їхня земля була анексована Росією, і вони не могли прийняти цю ситуацію, і їм довелося залишити цю землю. Тому очевидно, що на кожному заході, який ми організовували в рамках тижня солідарності, ми говорили про це, і зокрема відбулося кілька теж, ну, оскільки триває карантин, онлайн обговорень за участі правозахисників українських, навіть російських і закордонних з Європи, з Америки. Ці події організовував Центр громадянських свобод, і на цих уже обговореннях правозахисники говорили про те, що вони можуть зробити сьогодні, щоб підтримати кримських татар та в правозахисному полі. Ну і знову ж таки те, що я сказала на початку, що ми можемо зробити, щоб підтримати, захистити і зрештою звільнити політв'язнів, серед яких левова частка сьогодні – це кримські татари, політв'язнів у Криму.
Да, тут можно напомнить, что вот согласно релизу «Неделя солидарности с Кремлы», есть там такое упоминание со ссылкой на Центр общественных свобод, что по состоянию на сегодня по меньшей мере 92 гражданина Украины находятся в заключении в России или аннексированном Крыму, при этом в их числе около 70 крымских татар. Татьяна, у меня к вам еще вопрос. Вот тот факт, что мероприятие проходило в онлайн-режиме, да, в силу пандемии коронавируса, дало ли это вам возможность распространить это мероприятие на Крым в том числе, и пытались ли вы это сделать, чтобы в Крыму тоже смотрели и из Крыма тоже участвовали?
На жаль, на цей момент я не можу ще ці факти підтвердити. Те, що ну, серед наших теж співорганізаторів були організації, я не буду їх всі називати, які теж пов'язані з Кримом або які перебувають в Криму, дає нам сподівання, що відео, наприклад, наших онлайн-подій, що вони були переглянуті в Криму. Тобто ми для цього зробили те, що залежало від нас, хоча, звісно, це не можна спрогнозувати і охарактеризувати сьогодні. Але треба сказати, що цей онлайн-формат, з яким ми всі почали тепер багато працювати в зв'язку з карантином, він все-таки в цій ситуації виявився помічником для нас усіх. Тому що будь-які заходи, які б ми зробили просто наживо в Києві чи в якомусь іншому місті України, вони би не відіграли такої ролі. Зараз є можливість збирати оперативно правозахисників з різних країн, та, в які ми не можемо сьогодні потрапити. І є можливість робити заходи і сподіватися, що вони потраплять, бо, власне, такої заборони немає, щоб заборонили якусь активність в соцмережах чи просто там в Ютубі, якщо ми організуємо. Це дає нам шанс, що ці події будуть переглянуті, зокрема, і на півострові.
Я напомню нашим слушателям, что с нами на прямой скайп-связи Татьяна Терен, исполнительный директор Украинского центра международного пен-клуба. Эту часть нашей программы мы посвятили неделе солидарности с Кремлы. Как раз накануне 24 мая она закончилась. Это была акция, вот можно сказать так, главной целью которой была популяризация темы депортации крымско-татарского народа. Сделаем сейчас небольшую паузу и перейдем к еще одной не менее интересной теме нашего разговора.
Когда власть, любая власть, запрещает СМИ, судит журналистов, блокирует информационные сайты.
Принято решение об ограничении доступа к информации, распространяемой интернет-ресурсом «Крым Реалии».
Это значит лишь одно. От вас что-то скрывают.
К сожалению, западные СМИ зачастую дают неправильную точку зрения, дезинформируют.
А мы знаем, что информация и факты – это главное оружие общества против вседозволенности власти. Против вседозволенности власти.
Вы слышите радио «Крым Реалии». Елена Римовская работает для вас в эфире. Гостья по скайпу сегодня нашего эфира Татьяна Терн, исполнительный директор Pan Ukraine. И стоит отметить, что на прошлой неделе состоялось еще одно событие, которое, ну, так непосредственно затронуло Крым в том числе. 21 мая состоялась церемония награждения премии имени украинского журналиста Георгия Гангадзе. Три номинанта. Это основатель проекта «Ukrainer» Богдан Логвиненко, обозреватель «Крым Реалии» Павел Казарин и ведущий Роман Винтонев, он же Майкл Щур. Лауреатом премии стал обозреватель «Крым Реалии», публицист из Крыма Павел Казарин. И вот стоит отметить, что премия имени Гангадзе основана Pan Ukraine в партнерстве с изданием «Украинская правда» и Ассоциацией выпускников Киево-Могилянской бизнес-школы. Татьяна, могли бы вы рассказать нашим слушателям подробнее об этой премии? Она относительно молодая.
Так, ви правильно згадали, що цього року премія була вручена лише вдруге. Тобто ми заснували цю премію минулого року, так само в травні, 21 травня, в день народження Георгія Гангадзе, оскільки минулого року йому би могло виповнитися 50 років. І ми дуже хотіли, щоб ця подія не лишилася непомічена і не лишилась неосмислена нами, як медіаспільнотою. І тоді ця ідея з'явилася, і треба сказати, що з самого початку в нас було багато цілей, які ми спробували разом з нашими партнерами також осмислити і зрозуміти, що сьогодні для української журналістики є найбільш важливим і що б ми могли підтримати в рамках цієї премії. Тобто я можу сказати, що моя головна мета, коли я мріяла свого часу про цю премію, була, полягала в тому, щоб підтримати тих журналістів в Україні, які з різних причин на певному етапі свого професійного шляху дуже часто з цього шляху сходять, тому що в журналістиці, звісно, є дуже багато різних проблем, і вони часто можуть змінювати професію, вони можуть зневірюватися в журналістиці в Україні. І ми розуміємо, що причин для цього є дуже багато. Та? Більшість наших медіа керуються в певні способи різними олігархами. Журналістика лишається в Україні небезпечною професією, бо щомісяця ми бачимо ці звіти про порушення свободи слова, про тиск на медіа з різного боку. Ми з вами щойно в перерві прослухали ситуацію, з якою стикається Крим Реалії, так і Радіо Свобода постійно. І в цій ситуації дуже прикро, коли люди, які віддають частину свого життя цій професії, просто змушують з неї йти. І тому для мене було дуже важливо, щоб ця премія підтримувала таких людей, показувала їм, що їхня робота не є марною, що ми її всі помічаємо, цінуємо і дуже хочемо, щоб вони продовжували цю роботу. З іншого боку, та, ми розуміли, що говорити про українську журналістику як абсолютно незалежне явище сьогодні дуже складно. І наше завдання було в рамках цієї премії, яка тепер є, ну, певною мірою цілорічним проєктом, тому що ми протягом року проводимо багато різних подій. Наша мета була консолідувати журналістське середовище в Україні, об'єднувати людей, які мають схожі цінності, схожі професійні принципи, і допомагати їм поступово будувати нове журналістське поле з усім іншими стандартами. Це така висока мета цієї премії.
Поскольку можно было за церемонией тоже наблюдать онлайн, мы ее тоже смотрели. Я предлагаю послушать небольшой фрагмент выступления Сергея Дулепова, одного из меценатов премии имени Гангадзе, представителя Ассоциации выпускников Киево-Могилянской бизнес-школы. Именно он объявлял, кто победил в этом году, и вот как он объяснил смысл существования этой премии.
Я один з меценатів. Часом нас питають, навіщо ми це робимо. Є розуміння того, що для розвитку країни важливо розвивати незалежні медіа. І ми дуже хочемо, щоб і в Україні також їх з'являлося більше. Крім того, для нас важливо, щоб більше ставало серед людей критичного мислення, а це неможливо без професійних журналістів.
Вот как обозначил, да, и смысл существования этой премии Сергей Дулепов, один из меценатов премии имени Гангадзе. С нами на прямой скайп-связи Татьяна Терен, исполнительный директор Pan Ukraine. Pan Ukraine – один из организаторов, основателей, наверное, корректнее будет сказать, премии. Татьяна, избрали лауреатом в этом году Павла Казарина. Он нам человек не чужой, это обозреватель Крым Реалии, один из ведущих некоторых проектов. Почему выбор пал в его пользу?
Я не можу, напевно, коментувати таке запитання, бо я не входжу, нас це називається капітула премії, так, журі, я входжу до адмін-команди, яка працює з цим проєктом. Звичайно, щороку ми маємо дуже довгий процес висунення кандидатів, бо лише члени нашої капітули мають таке право пропонувати людей, яких вони вважають достойними, так, для цієї премії. І цього року в нас був величезний довгий список, в якому було більше 20 кандидатів. І я вважаю, що кожен з них достойний цієї нагороди, і премія буде розвиватися, і, напевно, частину з них ми побачимо серед лауреатів наших майбутніх. Після всіх обговорень, після обговорення того, які є сьогодні актуальні теми, виклики і чий голос, так, голос яких журналістів сьогодні особливо важливим, ми отримали той короткий список, який ви вже згадували на початку, так, Богдан Логвиненко, Роман Вінтонів і Павло Казарін. Ну і, власне, потім після голосування членів капітули більшістю голосів переміг саме Павло. Хоча, ви знаєте, це такі речі, знову ж таки, ми тут згадували про якийсь символізм історії, тобто Павло, як представник Криму, перемагає в наш тиждень солідарності, і, ну, мені теж здалося в той момент, коли я разом з вами почула ім'я лауреата, подумала, як все не випадково. Тобто, певною мірою, це теж певний знак підтримки Криму і кримським незалежним журналістам, яких сьогодні дуже мало, і які часто їхню роль виконують громадянські журналісти, беручи великі ризики для свого життя і для життя своєї родини. Тому для мене перемога Павла у цій премії цього року – це також і знак підтримки Криму.
Я, наверное, все-таки упомяну нескольких, как минимум, членов представителей капитула, то есть жюри этой премии, можно так сказать. Это главный редактор, руководитель Украинской службы «Голоса Америки» Мирослава Гангадзе, президент Украинского панклуба, писатель Андрей Курков, соучредительница издания «Украинская правда», журналист Алена Притула. Это и первый лауреат прошлогодней премии имени Гангадзе Вахтан Кипиани. Это и Игорь Козловский, религия писатель из Донецка, который был одним из политзаключенных, там непосредственно на территории под контролем группировки ДНР. Это и почетный президент украинского пен-клуба Мирослав Маринович. Вот такой, вот не все, но часть участников капитула, кто решил в пользу Павла Казарина. И предлагаю сразу же послушать небольшой фрагмент речи Павла в рамках церемонии награждения премии имени Георгия Гангадзе.
Ми живемо у світі, де насправді є величезна різниця між реальністю і тим, як люди її собі уявляють. Ми живемо у реальності, коли за нашу свідомість борються усі. І цю різницю між реальністю та уявою людей про реальність намагаються збільшувати як окремі фріки, як окремі політики, так навіть і ціли держави. У нас насправді є багато привідів для того, щоб програти, але я не бачу жодного привіду для того, щоб складати зброю. Дезертувати не будемо, саме тому, що це було б нечесно та нечемно по відношенню до людини, ім'я якої носить ця премія.
Ну и тут можно напомнить о том, о чем Татьяна уже немного сказала, что как раз в день вручения премии 21 мая украинскому журналисту Георгию Гангадзе исполнился бы 51 год. Гангадзе, напомню, был найден мертвым осенью 2000 года. Заказчики его убийства до сих пор не найдены. Напомню, что с нами на прямой телефон, скайп-связи, простите, Татьяна Терна, исполнительный директор PEN Ukraine. Татьяна, вот за эти два года существования премии, видите ли вы, ну, возможно, что ее нужно там как-то расширять, возможно, добавлять какие-то номинации. Есть ли у вас планы по развитию?
Ой, це таке для мене, знаєте, дуже складне завдання, бо в людей, які цю премію засновували і з нею працюють щодня, в нас постійно величезні плани, і ми, звісно, дуже хочемо і багато номінацій, ми хочемо в рамках премії нові стипендії для журналістів, для того, щоб вони могли готувати великі розслідування, великі матеріали, ми хочемо робити школи, наприклад, для молодих журналістів, для студентів. Тобто в нас, насправді, дуже багато планів, і якраз у цей період, от наприкінці травня, початку червня щороку ми збираємо коло співзасновників цієї премії, ми збираємо наших меценатів і ми збираємо експертів взагалі з медіасередовища. І разом протягом цілого дня ми говоримо про те, як цей проєкт має розвиватися наступного року, що кожен з нас може привнести в нього для того, щоб він вийшов на новий рівень. Тому, скажімо, минулого року, як я вже говорила, ми не просто зробили церемонію, а ми провели ще низку важливих подій. Ми заснували такий медіадень, це день, коли в Києві відбуваються дискусії за участі журналістів, обговорення якихось актуальних для нашої сфери питань. Ми зробили низку важливих матеріалів, тобто якщо згадувати і говорити про Георгія Гангадзе, а це дійсно для нас ключове обличчя і ключовий символ цієї премії, то цього року, наприклад, спільно з виданням Reporters ми підготували великий спецпроект, який допоможе нагадати про Георгія, нагадати про його справу, оскільки ми, працюючи з цією премією, стикаємося з тим, що дуже багато молодих людей, на жаль, сьогодні не знають, хто такий Георгій Гангадзе. Це дійсно велика проблема, великий прорахунок взагалі України, нашої журналістської освіти. І це ще одне з наших завдань, яке ми хочемо постійно виправляти. Це нагадувати про нього і говорити, що його справа не забута.
Я напомню нашим слушателям, что церемония награждения премии имени Гангадзе состоялась на прошлой неделе, 21 мая. Мы обсуждаем эту тему, и не только эту тему, с исполнительным директором PEN Ukraine Татьяной Терн. Сделаем еще небольшую паузу, и я все-таки хотела бы поговорить с вами более подробно об инструментах культурной дипломатии.
Команда «Радио Крым Реалий». Серьезная. Веселая. Оперативная, дружная, любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами.
Вы слушаете радио «Крым Реалии». В студии для вас работает Елена Римовская. Татьяна Терн, исполнительный директор PEN Ukraine, с нами на связи по скайпу. Татьяна, я могу предположить, что часть наших слушателей, зрителей, тех, кто смотрит нас на YouTube-канале «Крым Реалии», может до конца не понимать, какие инструменты влияния могут существовать вот у таких неправительственных организаций, как международный PEN-клуб. Да? Вот если даже взять на примере, возможно, крымской темы, как вы можете охарактеризовать, как работают вот эти инструменты культурной дипломатии? Я помню, например, ну точно то, что помню, это акция в поддержку Николая Семины, но я уверена, что она была не единственная, да, которую можно привязать к Крыму. Как это работает на практике?
Ми вже з вами на початку згадували, що в PEN-клуб в Україні входить на сьогодні 129 членів. Більшість із них – це відомі письменники, журналісти, видавці, перекладачі. Частина з них є достатньо відомою взагалі за кордоном. Тобто ви говорили про нашого президента Андрія Куркова, але також до PEN в Україні входить, скажімо, Сергій Жадан, Микола Рівчук, Оля Гнатюк. Це люди, які дійсно відомі за кордоном. І коли ми говоримо про те, що є нашим головним інструментом, нашою головною силою, то це якраз репутація, так, організації, репутація цих людей і наша можливість за допомогою наших зв'язків і наших знань поширювати важливі ідеї і про українську культуру, і, зокрема, про випадки, коли порушуються права авторів, журналістів чи письменників в Україні, в інших країнах. І для цього існує багато інструментів, але так само, як взагалі з правозахисними акціями, потрібно постійно шукати якісь нові інструменти. Окрім того, що ми проводимо періодично якісь великі акції, тобто тиждень солідарності, наприклад, з Кремлем, про який ми говорили, він теж відбувався одночасно в Україні і в Америці. І це теж певний інструмент дипломатії, наша співпраця з іншими панцентрами, наша робота пов'язана з тим, щоб пояснити і донести інформацію до колег в інших країнах і попросити їх підтримати нас на цьому етапі. Тобто дуже часто акції, які ми організовуємо, вони є міжнародними акціями, так як ми працювали з справами Олега Сенцова чи теж вашого колега Станіслава Осєєва. У цих випадках ми щоразу залучали всі панцентри за кордоном, їх більше 140. Ми залучали всі українські організації, які діють за кордоном і які теж нас можуть підтримати, для того, щоб кожна з цих подій не обмежувалась тільки Україною, а охоплювала якомога більше країн за кордоном. Крім того, будь-які великі культурні заходи, будь-які конференції, книжкові ярмарки, виставки, в яких беремо участь ми як організація, або в яких беруть участь наші колеги або наші партнери, на кожній з цих подій ми завжди намагаємося говорити, наприклад, про українських політв'язнів в Росії, в Криму чи на окупованих територіях на Сході. Тобто, до прикладу, на Франкфуртському книжковому ярмарку, один з найбільших, по суті, найбільший книжковий ярмарок у світі, останні роки ми щоразу готуємо окремі події або готуємо матеріали, пов'язані з цією темою, для того, щоб ми могли це поширювати на таких заходах. Або інший інструмент може бути – це переклади. Переклади – це дуже сильний інструмент культурної дипломатії, і за останні кілька років у нас було кілька таких проєктів, тобто ми працювали, наприклад, із перекладом на іноземні мови книжки «Оповідань» Олега Сенцова. Книга була перекладена трьома мовами, і доки ще Олег був в ув'язненні, ми змогли з цією книжкою вже звучати на найбільших ярмарках, говорити про неї в Німеччині, в Польщі, в англомовних країнах. І зараз триває ще такий проєкт, ми його теж розпочали раніше, і на наше велике щастя Станіслав Осєєв був звільнений минулого року, але так само минулого року, ще до його звільнення, ми розпочали проект перекладу його книжки есеїв, якою опікувалося якраз Радіо Свобода. Книжка називається «В ізоляції». Це книга, яка розповідає правду, побачену, власне, очима журналіста, правда про окупований Донбас. І ця книжка теж зараз перекладається, і вже восени вона вийде німецькою мовою і буде представлена на перших ярмарках, які будуть восени в Німеччині. І на початку наступного року вона вийде англійською. Тобто це теж інструменти, які не пов'язані, це нібито не акція, яку ми сьогодні робимо, але це значно тонша, як ви правильно сказали, культурна дипломатія, яка працює трошки на іншому рівні. Тобто ми включаємо інші аудиторії, ми включаємо інших читачів, слухачів таких подій для того, щоб вони дізнавалися правду про те, що відбувається в Україні і на наших окупованих територіях.
Не так много времени у нас остается, но все же интересно спросить, вот учитывая такую довольно разветвленную сеть пен-клуба, да, по всему миру, есть ли попытки украинского пен-клуба как-то повлиять, возможно, на восприятие событий в Украине и того, вот что произошло в Украине под давлением России после 2014 года, непосредственно в самой России, есть ли у вас связи с представителями российского пен-клуба, насколько активно они присоединяются к каким-то таким акціям?
Ну, я хочу сказати, що починаючи з 2014 року, мені здається, що пен-клуб в Україні дуже багато доклав зусиль для того, щоб повідомити світу правду про ті події, які відбуваються у нас, і які можуть інакше трактуватися різними медіа з різних причин, навіть за кордоном. Скажімо, 2017 року український пен вперше провів таку найбільшу подію взагалі для пен-спільноти, міжнародний пен-конгрес, він відбувся у Львові 2017 року. І починаючи з 2014 року на всіх пен-конгресах, які збирають усі пен-клуби в одному місці, щоразу ми говоримо про факти порушення прав людини і свободи слова в Криму і в окупованому Донбасі. Минулого року на такому конгресі ми спеціально з міжнародним пен-клубом підготували окрему резолюцію, яка була присвячена якраз свободі слова в Криму. Тобто ми намагаємося щороку підсилювати цю тему, і ніколи ми не стикалися з тим, щоб було нерозуміння з боку наших закордонних колег, так, з інших пен-клубів щодо цих тем. Якщо такі питання виникають, у нас завжди є формат консультувань, і інші пен-центри звертаються до нас з проханням надати експертизу щодо якоїсь теми, яка буде пов'язана з Україною, з війною в Україні чи з анексією в Криму. Якщо говорити про Росію, то там ситуація з пен-клубами є досить складною, тобто там є офіційний російський пен-клуб, з яким ми не працюємо, починаючи з 2014 року. Це пен-клуб, який висловив свою позицію щодо анексії Криму чи щодо війни на Сході, яку ми категорично не розділяємо. Плюс вони неодноразово виступали з підтримкою чинної влади в Росії. Тому це пен-клуб, з яким ми не працюємо, який не брав участі, наприклад, у нашому конгресі, який відбувався у Львові 2017 року. Але на противагу цьому пен-центру, який діє в Росії, і варто сказати, що з ним не працюють інші пен-клуби в усьому світі, на противагу йому були створені нові пен-центри в Москві та Санкт-Петербурзі. Вони так і називаються пен-Москва і пен-Санкт-Петербург, і які виконують зараз роль певних опозиційних правозахисних центрів, із якими ми, зокрема, працювали у випадку справ наших політв'язнів в Росії. Тобто ПЕН Москва, наприклад, організовував чимало акцій на підтримку Олега Сенцова.
Мы вынуждены заканчивать. Спасибо вам большое. Это была Татьяна Терн, исполнительный директор PEN Ukraine или Украинского центра международного PEN-клуба. Поговорили в нашем эфире о том, как работает PEN-клуб, что такое инструменты культурной дипломатии и как эти инструменты пытаются использовать для того, чтобы повлиять в частности и на ситуацию в аннексированном Крыму. Спасибо всем слушателям, которые к нам присоединились, всем, кто звонил. Напомню, что такая опция есть у вас в каждом нашем прямом эфире, поэтому используйте эту возможность. Я Елена Римовская, с вами прощаюсь и желаю хорошего дня.